Karel Osoha, Ondřej Kavalír a Vojtěch Mašek pokřtili další díl jejich oceňovaného komiksu Návrat krále Šumavy, Agent Chodec. Kolegyně Daniela Brůhová byla u toho. Jaká je jubilejní 10. sbírka básníka Jiřího Dinky a které další tituly doporučí náš dnešní recenzent Radim Kopáč? A nebude chybět ani pravidelná soutěž Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na sklonku minulého roku přišla zpráva o tom, že v Chicagu ve věku 95 let zemřel Josef Hasil. Uzavřel se tak životní příběh legendárního krále Šumavy, který inspiroval a inspiruje filmaře i spisovatele dodnes. Pokud odhlédneme od ideologicky zabarveného filmu Karla Kachyni z konce 50. let, tak například v roce 2001 uvedla režisérka Kristina Vlachová snímek Zpráva o králi Šumavy. O 11 let později Hasilovi osudy sepsal v knize Návrat krále Šumavy David Janžák. A jeho publikace se stala předlohou stejnojmenné komiksové trilogie tvůrců Karla Osohy, Ondřeje Kavalíra a Vojtěcha Maška. Už první díl Na čáře získal řadu pochvalných recenzí a nominaci na ceny Muriel. Nyní vyšel ve společné edici nakladatelství Labyrint a Euromedia Group díl druhý s názvem Agent Chodec. Na křtu druhého dílu komiksu Návrat krále Šumavy Agent Chodec nechyběla ani kolegyně Daniela Brůhová.
Příběh sám o sobě je velmi napínavý, ale ještě atraktivnější ho dělá jemná linie dobra a zla, na níž jeho hrdinové balancují. Ptám se na ní scénáristy Ondřeje Kavalíra.
V dobrém příběhu by měla být velmi tenká, ale zároveň to měla být taková tenká červená linie, když budu parafrázovat název slavného filmu, a červená v tom, že nikdy se neztratí. A zvlášť té černobílé kresbě, kterou my tam máme, tak vlastně je zřetelná, různě se klikatí, ale my můžeme sledovat i to, jak je překračováno z jedné strany na druhou. Takže nestrácíme ten pojem, co je dobro, co je zlo, ale zajímá nás vlastně, jakými cestami k tomu můžeme prostřednictvím těch postav dojít.
A výtvarno tomu může sloužit asi v tom, že vždycky záleží na tom pohledu, jakým si ten výtvarník zvolí vrhnout na tu kterou situaci.
Doplňuje výtvarník komiksu Karel Osoha.
Když se třeba na nějakou situaci pohlíží z očí někoho, kdo by spíš odsoudil, než omluvil, tak pokud je to nějaká postava, se kterou má člověk jako čtenář soucítit, tak najednou je ten pól úplně jasný. A nebo to může být trošku objektivnější, trošku zamlženější a v tu chvíli jsou ty interpretace trošku otevřenější.
A ještě svůj názor přidává druhý scenárista, Vojtěch Mašek.
To výtvarné zpracování by mohlo samozřejmě sloužit tomu, aby ta hranice nebyla tak tenká, ale aby ty karty byly jasně rozdané, ale to je podle nás nuda. No.
O socialismu se říká, že to byla šedá doba. Komiks Agent Chodec není barevný. Vidí 50. léta černobíle?
Třeba ta kresba je černá, bílá, ale taky je tam škála šedé. I spousta věcí je šedých a i v reálu bylo, takže těžko říct, kdy ještě je to dobro a kdy vlastně už to začíná být problematické, už je to jako zlé. Rozhodně jsme to neviděli a priori, že to je ta doba úplně temná ze všim všudy, protože tam byly vždycky lidi a jejich osudy, které stojí za pozornost, které se můžeme snažit pochopit, které nejsou nějak jednoznačně zařaditelné. Jsou složité, jako byla ta doba, takže takhle jsme se to vlastně i my snažili prezentovat.
Příběh krále Šumavy byl zpracovaný už mnohokrát ve filmu i v literatuře. Proč tematice dávat ještě komiksovou podobu?
Je profláklá jednak díky filmu, který je podle nás vlastně skvěle natočený, ale ideologicky nebo až na hraně propagandy. Potom díky románu, který vlastně znova otevřel to téma a my jsme na to navázali nějakou naší další verzi. Ta profláklost je zároveň nějaká legenda, že to je něco, co ještě pořád je otevřeno a ještě pořád si o to zpracování říká.
Myslí si scenárista Vojtěch Mašek. Mě zajímá, jestli se komiks obrací k jinému publiku než film nebo román.
Jsou komiksoví čtenáři, komiksoví fanoušci, komiksoví znalci, ale u nás v Čechách jsme pořád ve fázi nějaké až trošku jako obrozenecké, kdy se pořád dají komiksovou formou zpracovávat ať už historické látky nebo dokumentární komiksy. To médium má svoje specifika, má svoje možnosti.
A patří váš komiks i mezi výchovné žánry?
Určitě je důležité, že existuje třeba výchovný komiks a výchovná literatura, ale asi bych si v tomhle případě ohradil, že takhle my jsme rozhodně nechtěli působit. My jsme chtěli, aby to byl dobře odvyprávěný zajímavý příběh a aby ten příběh ctil nějaká žánrová pravidla a pokud z toho nějaké poučení plyne, tím líp.
Dodává scenárista Ondřej Kavalír. A jak vnímá didaktičnost komiksu?
Já osobně to vnímám, že to je právě to, co třeba je trošku už dneska z mého pohledu přežitý pohled na komiks. Když chceme něco zvlášť mladému publiku říct srozumitelně tak, aby se jim to líbilo, zabalme jim to do komiksu. V tuhle emancipační fázi máme dávno za sebou, že komiks opravdu může říkat úplně jiná poselství. Složitější, dospělejší, mnohovrstavitější. To nás na tom zajímalo a vlastně to jsme se i trošku snažili i tohle cestou jít.
Výtvarník Karel Osoha v Králi Šumavy zobrazuje i hrdiny, kteří mají reálný předobraz. Jak se mu s tímto zadáním pracovalo?
Ty, které jsou reálné, tak jsou trošku dotvořené, aby byly více rozeznatelné, jako kdyby to byl takový jako casting pro film nebo pro jiný vizuální vypravěcí médium.
Komiks se vyjadřuje ve zkratce, a to i výtvarné.
Si nemůžu úplně dovolit dělat úplný podobizny, nemůžou to být vypracovaný portréty jak na bankovky, musí to vlastně trošku souhlasit s tím zbytkem toho prostředí, který třeba není úplně do detailu propracovaný.
A čeho si jako výtvarník Karel Osoha na komiksech cení?
Jasnost, čitelnost a dynamiku, který by třeba větší množství detailů mohlo ubít.
Promítá se to i v jeho práci?
Snažím se najít nějaký vypravěcí postup, který by dovedl udržet ty znaky, ty postavy, mít dost prvku pro mimiku a podobu.
Josef Hasil alias Král Šumavy je postavou nejednoznačnou. Jak ho vnímáte vy?
Pro mě jednoznačně je to postava pozitivní.
Svěřuje se scenárista Ondřej Kavalír.
Co bylo pro mě tou motivací a úžasné a pro mě i opravdu jedinečný příběh někoho v našich moderních českých dějinách. Byl hrdina, ale ne hrdina mučedník, ale hrdina, který bojoval, který vlastně se nevzdál a neskončil špatně. Zemřel vlastně v požehnaných 95 letech, přežil i ten režim, se kterým bojoval, vlastně ukázal to, že to má smysl. Že má smysl bojovat, že má smysl vytrvat. A že má smysl si prostě uchovat tu vlastní integritu, vlastní hodnoty. Není potřeba kvůli tomu zemřít, není potřeba kvůli tomu udělat ten kompromis a rezignovat, že tu je i tahle třetí cesta a to vlastně pro mě je na tom jeho příběhu stále inspirativní a důležitý.
Zve k listování druhým dílem komiksu Král Šumavy scenárista Ondřej Kavalír.
Takový byl příspěvek kolegyně Daniely Brůhové, která navštívila křest druhého dílu komiksu Návrat krále Šumavy Agent Chodec. Ve společné edici vydalo nakladatelství Labyrint a Euromedia Group.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Dystopická sci-fi novela oceňované japonské spisovatelky. Další dobrodružné příběhy trojice dětských hrdinů, skrývající se pod přezdívkou H2O, nebo sbírka básní, originálně nazvaná Pomor. To je výběr knih, které stojí za povšimnutí dnes od literárního a výtvarného kritika Radima Kopáče. Naše recenzní okénko začínáme posledně zmíněnou poezií. Jubilejní 10. sbírku básníka Jiřího Dinky Pomor vydalo nakladatelství Druhé město.
Jiří Dinka je autor, který do české literatury vstoupil už na sklonku 80. let, začínal s různými bibliofilskými a takovými skromnými autorskými tisky. Sbírka Pomor je jeho básnickou sbírkou číslo 10, jak jste správně poznamenala. Jiřímu bylo loni 60, takže to už jsou dvě taková kulatá jubilea. Jiří Dinka je autorem, jak už napovídá název té knížky, trochu tajnosnubným nebo tajuplným. V tom slově pomor můžeme slyšet pomoc, volání o pomoc, anebo taky ponor, ponor do světa kolem sebe, ponor do světa v sobě. A právě ten napnelismus mezi světem uvnitř básníka, mezi tím lirickým subjektem a mezi tím světem, který jej obklopuje a který se dennodenně proměňuje, je asi základním úběžníkem nebo kamenem, od kterého se Jiří Dinka odráží nebo kterému spěje. Jeho výraz je, řekněme, takový sympaticky, neuroticky roztěkaný, volí slovník, volí řeč, která je dobře označitelná jako v skutku to dítě svého věku, je to řeč internetizovaná, komputerizovaná, taková, řekněme, lehce robotizovaná. Jiří vytváří velice často neologizmy, pracuje se stylem, který je vlastně primárně styl jeho. Hledá ten nejadekvátnější způsob, jak se zmocnit světa a jak se zmocnit sebe v rámci toho světa. Snaží se neustále zpřesňovat, neustále variovat. Říká v jednom verši, na perfekcionismu záleží. A hnacím motorem té jeho poezie, vlastně jeho přebývání v té poezii, což je možná důležité zmínit. Ještě on je vystudovaný architekt, ovšem v oboru nikdy nepracoval. Přesunul se z Brna do Prahy, kde se usídlil v tiché podzemní kotelně a vlastně se vzdal veškerých nároků, které mu mohly plynout z toho vystudovaného oboru, jenom proto, aby se mohl soustředit na své básnické dílo, na svoji poezii. Takže ta jistá urputnost v tom vyjadřování, ta jistá neurotičnost, to neustálé zpřesňování toho výrazu je vlastně pro něj až formou jisté posedlosti, jisté obsese tou poezí, která velice hluboce koření v jeho životě a prorůstá vlastně každým jeho dnem.
On je zajímavý i jak se výtvarně ten obal nebo přebal knížky je velmi temný s takovou bílou jakoby postavou nebo spíš takovým obrysem, za kterým se asi každý představí něco jiného, tak vy jste velmi, jak se přesně popsal ty verše, ale dá se tam nějaká ta temnota nebo to vyzvedávání na světlo objevit i v ní?
Určitě ta černá podkladová barva té sbírky možná odkazuje k tomu již zmíněnému jubileu. Jiřímu bylo loni 60 let, čili se hlásí u něj, řekněme, ten věk zralosti, budoucnosti už spíše ubývá, než aby jí byl ještě velký dostatek a šlo na ně nemyslet. Ostatně sám Jiří Dinka v básni říká, že budoucnost toho nezajímá, že o ní se nestará, že ho zajímá minulé, že ho zajímá hlavně přítomné a to vtahování minulého do přítomnosti, řekněme, ta aktualizace té vlastní zkušenosti, to utváření toho světa, který se v něm za tu minulost nastřádal a to jeho zpřesňování a to tvarování do té výsledné podoby. Takže ta černá na té obálce samozřejmě odkazuje k těm jistým existenciálním, ať už tělesným či psychickým chmurám, které se s tím pokročilejším věkem váží. Jiří Dinka ve svých sbírkách též velmi často pracoval s absurdní komikou a právě toho komického náboje v té poslední sbírce citelně ubylo právě ve prospěch, řekněme, toho existenciálnějšího ohledávání té jeho lidské situace ve světě.
Tak to je 10. básnická sbírka Jiřího Dinky s názvem Pomor, vydalo nakladatelství Druhé město a my se od poezie přesuneme k žánru sci-fi, přiblížíme si dystopickou novelu japonské autorky Yoko Tawadové s názvem Emisar. Tuto knihu vydalo nakladatelství Dybuk a přeložila Klára Macuchová. Tak kdo je Yoko Tawadová, kam nás zavede?
Yoko Tawadová je autorka, o které do nedávna ještě český nebo obecně československý čtenář asi měl sotva nějaký pojem, protože tato knížka je první, která vychází v překladu do českého jazyka. Je to autorka shodou okolností stejné generace, skoro stejného věku jako Jiří Dinka, její též 60 let, původem je z Japonska, ovšem od půle let 90. žije v Evropě, studovala v Německu, studovala ve Švýcarsku a po roce 2000 se usídlila v Německu a píše nejen japonsky, ale i německy. Některé její knížky vycházejí primárně v němčině, některé ty jiné vycházejí primárně v japonštině. Tahle knížka Emisar byla napsaná v japonštině a ten název možná někomu může asociovat povídku z rané tvorby Raye Bradburyho, povídku Emisar z konce 40. let. A hlavním hrdinou knížky Emisar Yoko Tawadové je kluk, dosti chatrného zdraví, dosti takový vedchý, jeho fyzický stav je bezútěšný, pohybuje se vlastně v závěru příběhu na kolečkovém křesle, je v podstatě odsouzený k fyzickému zániku daleko dříve než k tomu zániku psychickému, neboť to, co mu chybí na těle, tak tomu vlastně přebývá na duchu. A možná proto, že má ty duchovní nebo duševní dispozice, tak je vybrán s tím tajným společenstvím jako emisár, který má vjet do tuším Indie, kde se má porozhlédnout potom, zdali by tamnější vědci neměli na tuto fyzickou nedostačivost, neduživost jeho generace nějaký lék. Je důležité zmínit, že Yoko Tawadová napsala knížku dystopického rázu Kulisy, které japonské kulisy, kulisy města Tokia, které v té knížce jsou přítomné, jsou kulisy krajiny po apokalypse, krajiny po bitvě, životní prostředí je zničené, voda otrávená, velkoměsta opuštěná. Ovšem to jisté zpomalení, to jisté stišení překvapivě v těchto dystopických apokalyptických kulisách znamená též harmonizování. To, že ubyla ta, řekněme, ty jaksi virtuální protézy, ta elektronická prodloužení skutečnosti a že se člověk více navrátil sám k sobě. Znamená též v důsledku, že se daleko více soustředí opět na třeba stištěné knihy nebo na tištěná média, ubylo různých zákazů, příkazů, nařízení. Všechno vlastně v té společnosti a kultuře je takové jednodušší, čistší a pomalejší. Ale, jak řečeno, ten hlavní hrdina, který se jmenuje Bezejmený, jmenuje se Mumej, je vychováván svým pradědečkem, tomu Mumejovu pradědečkovi Yoshirovi, je nějakých 115 let a je daleko více fit, daleko zdravější, daleko více plný energie a vlastně radosti do života, než ten jeho pravnuk.
No a když jste popsal ten příběh, tak jakým stylem ho ta Vadová vypráví?
Vypráví překvapivě ladným, harmonickým, lehkým stylem. Není to příběh dějového rázu, je to příběh spíše obrazného rázu. Je to příběh, který, řekněme, je poplatný tomu japonskému přístupu k věci, když to takto řeknu, tedy tomu soustředění se na detail, na drobnost, na takové to meditování vlastně japonsko-čínské o těch nejběžnějších, nejvšednějších věcech života. S tím uzavřením Japonska před světem souvisí i to, že hlavní hrdina, nebo respektive ten jeho pradědeček, jsou v podstatě jaksi tou základní hybnou silou toho příběhu. Všechno se tu odehrává na bázi té základní rodinné jednotky. Nejde tu o nějaké exkurzi sociologického nebo politologického, no, politického rázu, vlastně o té společnosti jako celku, o té situaci, té civilizace jako celku se dozvídáme pouze na základě toho drobného pitvání těch všednodenních skutečností mezi tím pradědečkem a mezi tím jeho svěřencem, tím bezejmenným Mumiem.
Tak to je do češtiny první kniha přeložená Yoko Tavadové, emisár vydal The Book a přeložila Klára Macuchová. A posledním titulem potěšíme děti nebo mladšího čtenáře H2O a Pastýřové snů, další ze série Petra Stančíka a Galiny Miklínové, vydalo nakladatelství Freitag and Bernd. Tak jaká nová dobrodružství zažívá Hugo, Hubert a Ofélie H2O?
Ano, ta zkratka titulní H2O odkazuje k počátečním písmenům té hrdiné trojky nebo toho trojlístku. Je to knížka, která má vlastně už třetím dílem v té sérii, která započala v roce 2017, H2O aneb Tajná vodní mise. A ti hrdinové, což je na nich sympatické s ohledem na čtenáře, na ideálního čtenáře tak kolem 10 let věku, je fakt, že ty hrdinové se čtenářem stárnou. V každém tom dílu jsou o rok starší. A oni jsou vlastně tady v té knížce stylizováni jako ti reprezentanti toho dobrého, toho správného ve světě. Těchto horizontů se dotýkají nebo dobývají je prostřednictvím nejrůznějších figur, ať už jde o jazykovou komiku nebo situační komiku nebo nejrůznější fantazie, nejrůznější vynálezy. Petr Stančík je v tomto opravdu velice kreativním autorem, ať už jde o jazyk, ať už jde o styl, ať už jde o motivy, ze kterých to výsledné téma skládá. Vždycky to je pro čtenáře na poli infotainmentu, čili kombinace informace a zábavy. A tahle ta vlastně kladně stylizovaná trojka má samozřejmě i záporného nepřítele, protivníka a tím je vynálezce, který zaprodal svoji duši ďáblu nebo zlu, jmenuje se Hermenegild Vulpes a on je ten, kdo spouští v tom příběhu, nebo kdo do toho příběhu vpouští ty síly zla, ta negativa. Tady v tom třetím dílu jde o to, že Hermenegild Vulpes vymyslí nebo vynalezne přístroj, kterým lze z lidí odsát jejich sny. A teď si zkuste představit, co by se asi tak s člověkem stalo, kdyby jeho sny, ať už bdělé nebo ty ve spánku, mu náhle z hlavy zmizely. Z člověka by zbyla jenom nešťastná, prázdná loutka, která povlává nebo povívá ve větru. Takže Hermenegild Vulpes skrz tento svůj vynález se snaží, nebo nesnaží se o nic jiného, než o ovládnutí lidstva. Naštěstí hrdiný klan H2O mu v tom zabrání.
Uzavírá literární a výtvarní kritik Radim Kopáč. S další inspirací na zajímavé počtení už přichází Jana Klusáková, která ke svým tipům přidá i novou soutěžní otázku či úkol a rozdá knižní výhry těm, kteří správně odpověděli na předchozí otázku. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval Masarykův Gustav Archiv Akademie věd České republiky a nakladatelství Lidové noviny. Ti všichni přicházejí s kolektivním dílem 27 českých a rakouských historiků, sousedé česko-rakouské dějiny. Jedná se o zamyšlení nad historií vzájemného soužití, odcizování se i konfliktů během uplynulých dvou století.
Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 Čechoslováci prchající na západ zažili masivní pomoc rakouských sousedů. Do října 68 dorazilo do Rakouska 162 tisíc uprchlíků. Měli jste odhadnout, kolik z nich tam úspěšně požádalo o azyl.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi a my z nich vybíráme. Lidé z naší republiky odcházeli legálně. Rakouská ambasáda v Praze vydávala denně 3 až 5 tisíc víz. Do emigrace tehdy odešla umělecká a intelektuální elita, včetně dirigenta Karla Ančerla, režisérů Miloše Formana, Ivana Pasra, Vojtěcha Jasného, spisovatele Josefa Škvoreckého. Odešel zpěvák Karel Kryl, autor národohospodářské reformy 60. let Ota Šik, 11% zaměstnanců Akademie věd a mnoho dalších osobností.
V Rakousku z té záplavy uprchlíků ke konci roku 1968 už to bylo 200 tisíc lidí, trvale zůstalo 12 tisíc osob. Zaujalo mě, že někteří naši občané se do roku 69, dokud to bylo možné, do Rakouska vraceli, aby si opakovaně vyžádali některou z finančních pomocí, které Rakousko emigrantům poskytovalo.
Přes Rakousko emigrovalo i několik členů naší rodiny, napsal posluchač z Bratislavy. Nezůstali tam, cestovali dál do Ameriky, Švýcarska a Švédska.
Následují jména pěti výherců knižních novinek. Pavel Nesnídal, Náchod, Jiřina Tichá, Nový Bor, Eva Vidrmanová, Dolany u Olomouce, Josef Vrba, České Budějovice a Martin Zaoral, Brno, Židenice. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Zima končí, jarní únava nastupuje. Příručku Zuzany Švédové Zdravou stravou proti únavě nabízí Grada jako na zavolanou. Cítíte se těžkopádní, nemocní a vyčerpaní? Sama jsem ještě nedávno bojovala s nekončící únavou, pak jsem se vydala na současnou cestu ke kořenům výživy, která vede ke zdraví a neutuchající energii, píše autorka.
Druhá část knihy Zdravou stravou proti únavě obsahuje řadu zajímavých receptů, od bramborového salátu s kešu majonézou po zdravé vánoční cukroví.
Walter Proska, mladý voják Wehrmachtu, dezertuje k Rudé armádě, protože jeho jednotku rozprášili partizáni. To je výchozí situace románu Siegfrieda Lenze Přeběhlík, románu, o kterém se mluví, kdekoliv vyjde. Autor se bez patosu dotýká vlastenectví a německého nacionalismu, zpochybňuje vědomí povinnosti a takzvané německé poslušnosti. Přeběhlíka vydal Prostor v překladu Petra Dvořáčka.
A pozor, je tady soutěž. Recenzenti ve Spojených státech vítali debut Larry Prescott Nikdy jsme nebyli jako fascinující román o tom, že jediná kniha dokáže změnit běh dějin. Jako úspěšný pokus o oživení málo známé části literární historie. Vydal Slov Art, přeložila Martina Neradová.
Děj se rozvíjí v roce 1946 v sovětském Rusku. 56-letý věhlasný básník, který 12 let na to získal Nobelovu cenu za literaturu, začíná psát román o svém životě a o osudech svých bližních, včetně hlavní hrdinky Lary, o meziválečných letech v Rusku a v Moskvě, a to je teprve začátek téhle nejen špionážní historie. Napište jméno autora a název jeho slavného románu.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky Plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 7. března v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Knižní výhry jsou rozdány, novou soutěžní otázku už znáte a to znamená, že jsme se dostali na poslední stránku dnešních knížek plus. Na poslední řádek se ovšem ještě vejde pozvánka k poslechu radioknihy. Od úterý 25. února uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu plus četbu z knihy Musíme si promluvit o Putinovi. Britský profesor a přední odborník na současné Rusko, Mark Galeotti, v ní vyzývá k debatě o ruském prezidentovi bez předsudků, nálepek a mýtů, které si podle Galeottiho západní země o Putinovi i ruském režimu vytvořili. Závěry, které autor ve své knize předkládá sarkastickým a čtivým stylem, uslyšíte v podání Jiřího Hromady. Radio kniha Musíme si promluvit o Putinovi má 6 dílů. Poslouchejte ji od úterka vždy půl hodiny před půlnocí. A za týden se opět nalaďte na knížky plus. Od mikrofonu vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou přeje pěkné dny příští Karolína Koubová.